ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 MHzและ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะคะโดยหรือท่านจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.stou.ac.th เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะรายการของเราวันนี้นะคะก็3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัยนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นจะไปพบเรื่องราวดีๆในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาพูดคุยกับเราค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสนุกกับภาษานะคะจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราจะไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
ค่ะช่วงแวดวงมสทวันนี้ก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆมาฝากนักศึกษากันนะคะกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือกิจกรรมชุดวิชากฎหมายนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายนะคะซึ่งก็มี2หลักสูตรด้วยกันคือชุดวิชากฎหมายแพ่ง1นะคะบุคคลนิติกรรมสัญญาประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555นะคะซึ่งจัดในระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะอีกชุดวิชา1นะคะก็คือชุดวิชากฎหมายอาญา1นะคะภาคบัญญัติทั่วไปก็สำหรับภาคการศึกษานี้เช่นกันนะคะก็จัดระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคม2555นะคะถ้าท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025048361-5นะคะ025048361-5ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี2555นะคะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสำหรับในปีนี้นะคะก็จะจัดในวันที่23สิงหาคมนะคะเวลา 7:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์นะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้025048035นะคะสำหรับแวดวงมสทในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องแจ้งแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
ที่คิดเอาเองว่าถึงไงเธอก็รู้แต่ไม่เคยใจไม่เคยถามเธอดูว่าเธอต้องการอย่างนั้นบ้างไหมฉันมันไม่เคยรู้ตัวว่าฉันเป็นคนทำร้ายใจเธอแค่ไหนไม่เคยมีเวลาให้เธอสักเท่าไรจนเธอน้อยใจว่าเธอไม่สำคัญจากบอกว่าฉันผิดไปแล้วผิดทีละเลยจนเธอทุกทรมานลืมนึกไปถึงใจเธอทำเหมือนดังคนรักกันรู้ไหมว่าฉันI'm not afraid to die. ้มเทไปไม่ใช่เพื่อใครแต่ฉันทำเพื่อเธ
ช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้อาจารย์ดร.จิตินันท์กลับมาแล้วกลับมารายงานตัวแล้วนะคะ
มารายงานตัว
ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกันค่ะ
ค่ะก็ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะคะเรื่องราวของครอบครัวในต่างแดนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีนะคะว่าการมีชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นชาติใดอะค่ะประเทศไหนอะก็ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวทั้งหมดนะคะพอดีมีรายละเอียดก็เลยขออนุญาตอุบไว้รอบหน้านะคะแต่วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะเมื่อกี้ฟังเสียงดนตรีเสียงเพลงอ่ะก็รู้สึกได้เลยว่าเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องต้องบอกว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าคลาสสิกนะคะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าวันเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอ่ะมันก็ยังคงคุณค่าหรือความสำคัญอยู่ตราบเช่นนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่ถูกใจกันหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยมันเป็นความเศร้ามากกว่าความสุขอะค่ะเพราะว่าเพลงเมื่อกี้มันก็จะทำให้เห็นว่าเวลาไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนชนวนที่จะนำไปสู่ครอบครัวแตกแยกได้นะคะพอดีเรื่องที่จะมาพูดเนี่ยมันเป็นงานวิจัยแค่โพอะค่ะของสำนักวิจัย A-BAC Poll นะคะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนหน้านี้พอดียังไม่เห็นข้อมูลนี้นะคะจริงแล้วเป็นข้อมูลที่เขาสำรวจมาตั้งแต่ช่วงวันครอบครัวปีนี้เองอะค่ะซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับว่าอะไรอ่ะที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและอะไรที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกถามคำถามง่ายๆแค่นี้ค่ะซึ่งเขาได้ศึกษาจากตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปอ่ะนะคะใน17จังหวัดของประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจันทบุรีลพบุรีปทุมธานีชลบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์เชียงใหม่มุกดาหารหนองคายชัยภูมิสุรินทร์อุดรขอนแก่นพัทลุงสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะเป็นเพียงแค่เป็นตัวแทนของครอบครัว17จังหวัดค่ะจำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ 2,340 นะคะแล้วก็มันก็น่าสนใจอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะเรานึกว่าวันที่14เมษายนของทุกปีอ่ะเป็นวันครอบครัวอาจารย์เอทราบไหมคะ14เมษายนนะคะแต่เขาบอกว่า2ใน3อ่ะไม่ทราบเลยนะคะคือร้อยละ62ทีเดียวที่ไม่ทราบว่าวันที่14เมษายนของทุกปีอ่ะเป็นวันครอบครัวก็เลยนึกถึงว่าที่เรา รู้ว่าวันที่15พฤษภาคมเป็นวันครอบครัวสากลเนี่ยถ้าไปถามสงสัยคงไม่มีใครทราบ
ไม่ทราบใ
คร
เลย
ใช่ค่ะเพราะอันนั้นมันเป็นแบบระดับโลกนะคะอันนี้ขนาดแค่ระดับชาติของเราเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่อ่ะ 62% ไม่ทราบเลยแต่กลุ่มตัวอย่างที่เขาไปถามมาที่ว่า 2,340 เนี่ยนะคะถามว่าปัจจัยอะไรอะค่ะที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นหรือว่าเป็นปัจจัยที่นำไปมาสู่การสร้างครอบครัวที่ดีที่เป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นรักเรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถามถึงปัจจัยเนี้ยที่เป็นรากฐานอะร้อยละ 96.4 อะเรียกว่าสูงทีเดียวนะที่ตอบตรงกันนะคะระบุว่าอันดับหนึ่งเลยของการเป็นปัจจัยที่สร้างครอบครัวอบอุ่นหรือว่าครอบครัวที่ดีเนี่ยก็คือเรื่องของหลักธรรมนะคะคุณธรรมประจำใจซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะตอนที่ตัวเองทำงานวิจัยที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมั่นคงนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะระบุว่าก็คือการที่จะต้องมีรายได้อะมีรายได้ของครอบครัวนะคะจึงจะบ่งบอกถึงความมั่นคงของครอบครัวแต่อันนี้เขาถามเรื่องของความอบอุ่นนะก็เลยชี้ไปถึงเรื่องของหลักธรรมคุณธรรมประจำใจของผู้ที่อยู่ในครอบครัวนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็มาเรียกว่าตรงกับประเด็นที่ถามว่าแล้วพฤติกรรมอันไหนอ่ะที่มันนำไปสู่ความแตกแยกอะค่ะมันเลยสอดคล้องกันเพราะเขาบอกว่าร้อยละ 90.8 อะระบุว่าการมีกิ๊ก หรือว่าความนอกใจของคู่รักของตนเนี่ยหรือว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ครอบครัวไม่สามารถยอมรับได้อะค่ะอันนี้มันคือบวกของการสร้างครอบครัวที่ดีกับลบของครอบครัวแตกแยกอันเนี้ยมันเลยน่าสนใจเพราะว่ามันตรงกันพอดีเช๊ะเลยว่าการมีหลักธรรมเนี่ยที่มันทำให้ครอบครัวอบอุ่นอยู่ได้เหมือนการที่แบบไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยมันก็เลยเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วลำดับต่อมาเนี่ยเขาจึงจะมาพูดถึงเรื่องของการมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยคือความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอันนี้ก็มาตรงกับของตัวเองเพียงแต่ว่าหลักธรรมอะแซงหน้าไปเนี่ยซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเลยที่ถ้าเกิดว่าครอบครัวสามารถยึดหลักธรรมะในการใช้ชีวิตนะคะครอบครัวก็จะอบอุ่นเย็นอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วประเด็นอันดับที่3อะค่ะเมื่อกี้ร้อยละ 89.6 เขามองเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นเรื่องของการปัจจัยที่เป็นรากฐานนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมในสังคมคือถ้าสังคมปลอดภัยหรือว่ามีมองไปทางไหนก็ไม่มีปัญหานะคะไม่ใช่แบบว่าไปไหนก็กลัวจะถูกทำร้ายเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคลอนแคลนในการดำเนินชีวิตครอบครัวได้อันดับ4ก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะคะ 84.6 แล้วก็อันดับ5ก็พูดถึงเรื่องของความพร้อมทางการเงินนะคะแล้วอันอื่นๆก็ตามมาแต่เรียกว่าความพร้อมด้านพื้นฐานทางการศึกษาวัยวุฒิอะไรเนี้ยเป็นลำดับท้ายๆเลยในขณะที่สมัยก่อนนี่จะมองหน้าตาก่อนนะมองเรื่องวุฒิการศึกษาความพร้อมอะไรเงี้ยนะคะหรือชาติตระกูลแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจในเรื่องของพฤติกรรมที่คู่สมรสมองว่ายอมรับไม่ได้มีถึง15ประเด็นนะคะแต่ตะกี้นี้เรียนไปแล้วอันดับ1เนี่ยเป็นเรื่องของการนอกใจนะคะอันดับ2ก็เป็นเรื่องของความไม่รับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ต่อครอบครัวนะคะ 90.3 อย่างบางทีในครอบครัวเนี่ยมันมีบทบาทชายหญิงใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะค่อนข้างไปทางเรื่องของความรับผิดชอบต่องานในบ้านต่อการอบรมเลี้ยงดูลูกต่อการเรียกว่าช่วยกันในการแบ่งงานกันในครอบครัวนะคะอันดับ3อันเนี้ยมาทีหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อครอบครัวเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าในเรื่องของการเผชิญกับ เรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพหากว่างานไม่มั่นคงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเห็นแนวโน้มของการทำร้ายร่างกายหรือว่าการแสดงออกอย่างรุนแรงนะคะอันดับ4ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะตอนนี้ก็กำลังมาเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วคงไม่มีครอบครัวไหนอยากให้มีนะคะเพราะเด็กๆตอนนี้ก็มีแนวโน้มเข้าไปสู่เรื่องของยาเสพติดมากขึ้นนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดการพนัน 87.5 หมายถึง5อันดับแรกนะคะแต่อื่นๆก็จะมีเรื่องของติดสุราเมาอาละวาดเที่ยวกลางคืนหมดความรักต่อการติดเพื่อนหรือเที่ยวเตร่ซึ่งจริงๆแล้วคู่สมรสช่วงรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่น่าจะค่อยมีเรื่องนี้นะคะเที่ยวเตร่แต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ฉันเนี่ยเห็นเรื่องราวเหล่านี้ที่มีแนวโน้มที่เป็นปัญหามากกว่านะคะหรือมีเรื่องของหึงหวงไม่ไว้วางใจกันเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของทางเพศเรื่องความอารมณ์เสียหงุดหงิดหรือว่าสุดท้ายก็คือเรื่องของการติดบุหรี่นะคะแต่วิธีการขอนิดนึงนะคะวิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีอ่ะก็จะมีเรื่องของอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยหรือว่าการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาว่างอันนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่ครอบครัว 2,000 กว่าครอบครัวเขาตอบอะค่ะก็มีเรื่องของการถามถ่ายทุกสุขการพบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดนะคะมีการแบ่งปันหันหน้าเข้ามาหากันนะคะหรือว่าสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีอยู่ก็คือแสดงความรักต่อการอบกอดนะคะแล้วส่วนในเรื่องของการมอบของขวัญให้แก่กันและกันในวันสำคัญก็ยังเป็นวิธีการที่ดีนะคะที่ยังนึกถึงว่าเรานึกถึงกับกันและกันนะคะก็มีข้อมูลถึง 68.1% บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีในการที่จะแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ทำให้เกิดการยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ามันก็ยังชี้ให้เราเห็นนะคะว่าความอบอุ่นในครอบครัวอันดับหนึ่งอ่ะมันต้องมาจากเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวแต่ที่น่ายินดีก็คือเรื่องของการนำหลักธรรมคุณธรรมเข้ามาเสริมพลังใจระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งกันและกันอันนี้น่าจะเป็นอันที่ขอให้คงอยู่ตลอดไปนะคะ
ใช่ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการของเรานะคะก็อาจจะนำไปใช้นำไปปรับปรุงนะคะกลับไปมองดูตัวเองในครอบครัวของเรานะคะว่าเราได้ปฏิบัติไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ดร.จิตินันท์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะถ้ายังมีนิดน้อยยังมีน้อยก็พยายามทำให้มากขึ้นนะคะเพื่อทำตามที่อาจารย์ได้บอกมาเนี่ยทำให้มากขึ้นนะคะ
เฉพาะเรื่องเวลานะคะตนเองให้ผ่านเลยแล้วมันก็ไม่สามารถหวนกลับคืน
ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมานั่งเสียใจภายหลังนะคะว่า
ลุงนี้
เราไม่ทำอย่างนี้ลุงนี้เอ๊ะน่าจะย้อนเวลากลับไปอะไรอย่างนี้นะคะอย่าให้คำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านนะคะค่ะก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
รักเนาะรักไม่จริงถูกทอดทิ้งใจหายรักเนาะรักกลับไปสิ้นสลายกลายคมรักเนาะรักต้องตรงสุดระทมคมคือรักเนาะรักไม่รอเฝ้างอนเนาะรอฟื้นรักเนาะรักไม่ทำกำสูนเราเนาะเราเฝ้าครวญเมื่อรักครวญรับลวงเธอเนาะเธอที่รัก
Greetings.
I'm pleased to meet you.
Hello, good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you? Oh, thanks for asking, I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you, la 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you.
Nice to meet you.
La 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 la.
Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon.
Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh.
Have a good dream too, and see you again.
Bye bye.
Ka. ช่วงสนุกกับภาษานะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครั้งที่แล้วเราไปเที่ยวกาน่ากัน
ไปเที่ยวกาน่า
ไปเที่ยวกาน่าวันนี้
จะเล่าเรื่องตลกให้ฟังทุกที่เนี่ยเวลาเราไปนั่งอ่านดูหนังก็ตามหรือว่าอ่านหนังสือก็ตามเนี่ยคนจะบอกว่าไม่เก็ทมุกฝรั่งคือฝรั่งเขาจะมีมุกของเขามีเรื่องโจ๊กของเขาแต่ว่าเราไม่เก็ทวันนี้ก็เลยบอกว่าเลยเดี๋ยวไปหยิบโจ๊กเอาง่ายๆที่คนไทยจะเก็ตได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะคือฝรั่งให้มาแล้วเราจะเก็ตโจ๊กเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะจริงๆมันก็จะมีเทคนิคในการแต่งเรื่องโจ๊กอยู่ไม่กี่เทคนิคอันนี้ที่สรุปจากที่เอามา
ค่ะ
เทคนิคแรกเอาจากง่ายๆก่อนเขาก็จะเล่นคำนะคะก็เลยอาจจะพอเขาเล่นคำของเขาของเราแล้วก็เลยไม่ขำยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาถามว่า when's your birthday เกิดวันไหนแล้วเราก็ตอบไป July 23rd What year ปีไหน Every year ทุกปีก็คือเนี่ยนี่คือลักษณะของเขาที่เขาจะเล่นคำคือคำว่าคือจะบอกว่าทุกปีแต่ว่าคนไทยก็จะจบแล้วหรอ
ไม่เห็นคำเลย
ไม่เห็นคำเลย นี่คือการเล่นคำของเขาหรือมีอีกอันนึงเขาบอกว่า What are your two favorite times to partyคือช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดที่จะไปปาร์ตี้เขาบอกว่า daytime and night timeเนี่ยนี่คือการเล่นคำของเขาซึ่งเราก็จะแบบว่า
ไม่เป็นคำตรงไหน
คำเลย
ใช่ไหมคะขำไหม
ไม่ขำ
ไม่ขำ
ไม่ขำเพราะอันที่สองเขาบอกว่าเขาก็เลยเล่นความหมายเป็นระดับเขาบอกว่าเล่นความหมายก็เนี่ยเช่น Doctor I get heartburn every time I eat birthday cakeทีนี้คำว่า heartburn เนี่ยค่ะจันเอ๋เคยพูดในรายการแล้ว heartburn แปลว่าเหมือนโรคกระเพาะอะโรคที่แบบมันกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาดันใช้คำว่า heartburn ที่แปลว่าหัวใจโดนเผาแต่คนไทยเราไม่เข้าใจเราก็เลยไปตอบว่า good next time take off the candles คราวหน้าเอาเทียนออกก่อน คนไทยก็นั่งฟังเอ้าไม่เห็นขำเลยอ่ะแล้วอะไรฮาร์ดเบิร์นแล้วเอาเทียนออกเกี่ยวรายการอะไรเงี้ยเขาก็งงจริงๆไม่ใช่เขาจะเล่นความหมายของคำอะไรเงี้ยนะคะก็นะเป็นเรื่องของเล่นการเล่นความหมายหรืออันต่อมาให้คิดตามนี่ยากเข้าไปใหญ่เช่น you never get anything right complain the teacher คุณเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบถูกต้องเลยสักอย่างเดียวก็ถามต่อว่า What kind of job do you think you get when you leave school? จะทำงานอะไรเนี่ยตอนจบไปแล้วอะไรเงี้ยเด็กก็เลยตอบว่า Well, I want to be a weather girl on TV. A weather girl ก็คือคนที่บอกพยากรณ์อากาศใน TV. แล้วเราก็นั่งฟังตั้งนานเราต้องไปถามเขาทำไมบอกก็พยากรณ์อากาศไม่เคยถูก
อันนี้โอเค
ก็เลย
โอเคแต่ซับซ้อนนิดนึง
ใช่ต้องคิดตาม
ซับซ้อนนิดนึง
ต้องคิดตามอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการคิดตามอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คือโจ๊กฝรั่งที่เขาแบบพยายามเหลือเกินที่จะแบบให้เราคิดนะคะหรือเขาจะชอบไปเล่นอย่างเงี้ยพวกครูกับเด็กอะไรเงี้ยเช่น what is the best way to store milk ถามเด็กว่าจะมีวิธีการเก็บนมยังไงให้ดีที่สุดเด็กก็เลยตอบว่า leave it in the cow
ใช่เลย
ก็เอาไว้ในหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของแบบ คือเด็กอ่ะด้วยความที่เขาก็จะมีวิธีการตอบของเขาให้มันแบบใสๆซื่อๆของเขาไปตามเรื่องคนก็เลยมาเล่นอันนี้กันเยอะเพราะอันแบบแรกมันไม่ขำเขาก็เลยมาว่าเล่นกับพวกเด็กๆกันเยอะเช่นอาจจะมีแบบว่าเด็กทะลึ่งบ้างเด็กทะลึ่งไม่เป็นไรคือรู้สึกว่าเหมือนแบบน่ารักน่ารักนะคะมีอันทะลึ่งอันหนึ่งนะเป็นเรื่องของทาซานนะคะเรื่องของทาซานกับแอนิมอลก็บอกว่าทาซานเนี่ยคือลูกเหมือนกับลูกเมาคลีที่เราเรียนกันในหนังสือภาษาไทยนะคะแต่ทาซานจะเป็นฝรั่งหน่อยก็จะโดนเลี้ยงโดยลูกโดยคุณแม่ที่เป็นกอริลลาทาซานเขาบอกว่าทาซาน animal went to the river to take a bathนะคะทาซานกับ animals ก็ไปอาบน้ำบอกว่าทาซานก็ remove his clothes ทาซานก็เลยเอาถอดเสื้อออกหมดเลยเอาก็คือมีกางเกงอยู่ตัวเดียวนะคะแล้ว all animals live สัตว์ก็เลยขำทาซานก็บอกว่าขำทำไม why บอกว่า your animals said your tail is in the front เพราะหางอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโจ๊กที่แบบเขาไปเล่าให้เด็กฟังแล้วแบบอันนี้ใช้ได้นี่เรา
ใช้ได้ตรงไปตรงมาชัดเจน
จะมีคำแบบอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
นะคะเขาก็เลยไปเล่นกับเด็กเยอะขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็นเหตุผลที่บอกว่าเพราะมันขำเขาไปเล่นกับเด็กเยอะขึ้นเช่นเขาเข้าไปในห้องเรียนนะคะทีเชอร์ก็ชอบดุเด็กก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ดุเด็กว่า hey you can't sleep in my classอย่าหลับในห้องของฉันนะตะโกนไง student ก็เลยตอบว่า I can sir if you want child like this ผมสามารถนะถ้าครูไม่มาตะโกนอย่างเงี้ยก็หลับได้ก็จะเป็นลักษณะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนะเขาก็จะแบบนะชอบคิดแบบนี้กันหรือเด็กอนุบาลค่ะเด็กอนุบาลเขาก็จะมีเรื่องตลกของเขาเช่น I like you to be very quiet today ครูก็บอกฉันอยากให้เธอแบบเงียบๆวันนี้นะ I got a headache ฉันปวดหัวค่ะบอกว่าเด็กคนนึงเขาก็ยกมือเลย Excuse me teacher why don't you do like mom said ทำไมไม่ทำเหมือนแม่ล่ะ teacher บอกว่า what did your mom do เด็กๆก็เลยบอกว่า she sent us out to playก็ออกไป
เล่นแม่เข้าใจ
นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือมีคนถามว่า do you like your new school ชอบโรงเรียนใหม่ไหมเด็กก็บอกว่า sometimes นะคะคนที่ถามเขาเลยบอกว่า when is that ชอบตอนไหนล่ะบอกว่า when is closed ชอบตอนโรงเรียน
ปิดเพียงเด
ีย
ว
แสดงว่าเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดเขาจะมีวิธีการคิดของเขาที่แบบเราฟังแล้วเราก็ขำอ่ะเราก็ฟังแล้วเราก็
มันก็ใสๆอ่ะ
ใช่ค่ะอะไรเงี้ยเหมือนว่าวันก่อนนี้เล่าให้เพื่อนฟังคนนึงซึ่งเขามีลูกสาวเขาก็เข้าไปที่ร้าน 7-Eleven แล้วก็มีคนขายเนี่ยเขาเป็นทอมเขาเป็นแบบว่านะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่อยู่ในมีผู้ชายเขาเป็นผู้ชายอยู่เยอะเขาก็ใช้คำพูดว่าฮะแล้วก็บอกว่าน้องจะเอาอะไรฮะอะไรเงี้ยน้องคนนี้น้องข้าวหอมแกก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะก็ถามอย่างเงี้ยน้องทอมเขาก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงฮะจะบอกว่าแต่ว่าพี่หอมว่าพี่ดูเป็นผู้ชายนะงั้นน้องก็ลองคิดดูสิว่าพี่เป็นอะไรหอมบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหอมไม่ต้องคิดมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องคิด
ว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
มาถามหนูได้ยังไง
ใช่แสดงว่านี่คือสิ่งที่เราเอามาจากเด็กๆว่าเขาแบบคิดอย่างนี้กันเยอะๆนะคะว่าใครคิดอะไรแล้วเขาก็เลยเอามาเป็นประเด็นนะคะใช่หรือมีอันนึงเขาบอกว่าทีเชอร์เขาก็ถามว่า why couldn't you spell Mississippi when they asked นะคะคือมันไม่สามารถสะกดคำว่า Mississippi ได้นะคะเด็กๆก็เลยบอกว่า I don't know if you mean the river or the state ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงแม่น้ำหรือหมายถึงเมืองหมายถึงชื่อรัฐอะไรอย่างเง
ี้
ย
สรุปแล้วมันสะกดเหมือนกันไหม
สะกดเหมือนกันแต่นี่คือ
สิ่งคือลูกเล่นของเด็ก
ใช่ค่ะนี่คือลูกเล่นของเด็กเขาก็เลยเอาเด็กเนี่ยมาใส่ไว้ในอย่างเงี้ยเยอะแยะมากนะคะนะคะหรืออีกอันนึงที่ให้คิดตามที่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเด็กละเขาบอกว่า my father always get a warm reception wherever he goesบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับอย่างอบอุ่นเลย oh he must be a popular man ต้องเป็นผู้ชายที่แบบ
คนแบบว่ามีชื่อเสียงอ่ะคนรู้จักอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า No, he's a fireman เป็นพนักงานดับเพลิงคือไปที่ไหนคนก็เลยแบบว่าตกใจแล้วรีบมาดูว่าเอ๊ะไฟไหม้ที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือเรื่องราวแต่เรื่องราวของตลกฝรั่งที่เขาชอบเอามาใช้กันเยอะๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยชอบหรอกจริงๆเพราะเขาชอบวาดภรรยาชอบวาดผู้หญิงชอบภรรยาแล้วเขาก็เลย
คนไทยก็เหมือนกันแหละจ้ะ
ใช่เขาชอบเอามาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาแบบวาดภรรยานะคะก็เลยเอาตัวอย่างตลกฝรั่งที่เขาวาดภรรยานะคะมาให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรก I had bad luck with both wife I had bad luck with both wife ก็คือมีภรรยาสองคนนะคะ The first one left me คนแรกเนี่ยจากไป And the second one didn't อีกคนนึงไม่ยอมไปอันนี้คือตลกฝรั่งที่เขาให้มานะคะอันที่สองค่ะว่า two secret to keep my marriage I'm happy เขาบอกว่าความลับที่จะทำให้ชีวิตการแต่งงานของฉันมีความสุขก็คือ the first one wherever you are wrong admit it เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำผิดให้ยอมรับ number two wherever you are right shut upแต่เมื่อไหร่ที่ถูกให้เงียบๆไว้ภรรยาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือผู้ชายคุยกันก็บอกว่าผู้ชายคุยกันบอกว่าผู้ชายคนแรกบอก first guy พูดว่า my wife is an angel ภรรยาผมเนี่ยเป็นนางฟ้าผู้ชายคนที่สองบอก oh you're lucky my still aliveคือเขาหมายถึงว่าแสดงว่าภรรยาตายไปแล้วใช่ไหม
ใช่ใช่
เป็นนางฟ้าแต่ของผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ ก็เลยไม่มีนางฟ้าเกิดขึ้นนะคะ นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เขาชอบว่ากระทบผู้หญิงนะคะจะมีเยอะหรือว่าเนี่ยค่ะ a man insert an advertising in the classified ก็จะเอา advertising ก็คือเหมือนป้ายโฆษณาไปไว้ตรง classified ก็คือหน้าประกาศขายรถขายบ้านซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยนะคะประกาศว่า wifeWanted นะคะก็คือต้องการภรรยาด่วนนะคะ What wanted next day he received 100 letters ถัดมาวันถัดมาเขาก็ได้จดหมายเป็นร้อยเลยและทุกอย่างเขียนเหมือนกันประโยคเดียวค่ะเจนี
ว่า
you can have mine เอาของผมไป
ไม่ใช่ผู้หญิงเขียนมา
ไม่ใช่ผู้หญิงเขียนมาเป็นสามีเขียนมาคือผู้หญิงไม่เขียนไงผู้หญิงเราก็จะแบบว่ารู้สึกเอ๊ะเราไม่ควรจะเขียนอะไรแบบนี้ลงไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอันนี้ตลกแสดงว่าตลกนะคะแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยจะทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขเหมือนกันก็ถามว่าจะทำยังไงนะคะผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า some people ask secret of long marriage นะคะก็คือทำให้ชีวิตแต่งงานมันยืนยาวนี่ก็เลยบอกว่า we take time to go to the restaurant two times a week เราก็เลยไปทานอาหารข้างนอกเนี่ย two times a week ก็คือ2ครั้งต่อ2สัปดาห์ a little candlelight dinner soft music and dancing นะคะก็มีแบบเทียนมีแบบ dinner มี soft music เพลงเบาๆแล้วก็มีเต้นรำ but she goes Tuesday I go Fridaysภรรยาไปวันอังคารผมไปวันศุกร์ชีวิตจะยาว
ถ้าไปวันเดียวกัน
ไม่ได้ถ้าทางจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้แสดงว่าใช้ได
้
ทุกที่นะคะแสดงว่าภรรยานี่เขาบอกว่าภาษามีภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องโจ๊กที่เขาจะต้องเอามาใช้ตลอดเวลาแล้วขำแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ใช่ภรรยากับสามีเนี่ยไม่ขำเพราะมันจะแบบสื่อแล้วมันไม่ค่อยเก็บเนาะบางทีเรารู้สึกว่าบางเรื่องไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ ตลกดี
อย่างของเราก็มีนะจริงๆก็คล้ายๆกันนะ แต่ของเราจะพูดในลักษณะที่ว่ามันเหมือนแบบว่าคือทางใครทางมันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมัน
ใช่ไปดูอย่างตลกเองไปขายหัวเราะหรืออะไรเงี้ยก็ชอบเอาภรรยามาแล้วก็จะเป็นแล้วภรรยาก็จะเป็นรูปผู้หญิงอ้วน
ๆ
ส่วนผู้หญิงที่เขาไปชอบก็จะเป็นผู้หญิงแบบว่าอะไรสูงๆอะไรเงี้ยเขาจะเป็น
เป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็จะพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นสามีภรรยาเนี่ยจะขำเขาก็เลยจะเขียนพวกเนี้ยไว้เยอะนะคะหรืออย่างมีอันยาวๆเมื่อกี้ที่อันมาให้มาเนี่ยเป็นอันสั้นๆมีอันยาวๆอันนึงก็บอกว่าสามีภรรยาคุยกันนะคะเขาบอกว่า a guy is reading his paper when his wife walks up behind him บอกว่าผู้ชายเนี่ยกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ขณะที่ภรรยาก็เดินมาข้างหลัง like smack him on the back of the head with a flying pan แล้วก็เอากระทะเนี่ยมาตีหัวแบบแรงมาก สามีก็เลยถามว่า what was that for ตีทำไมเพื่ออะไรตีทำไมอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่า I found a piece of paper in your pocket with Betty Sue written on it ฉันเจอกระดาษแผ่นหนึ่งในกระเป๋าของคุณเขียนว่า Betty Sue เขียนคำว่า Betty Sue บอกว่าสามีก็เลยบอกว่า Oh geez honey remember last week when I went to the track Betty Sue was the name of the horse I went there to bet on ก็คือไปสนามม้านะคะ bet on the track คือไปที่สนามม้าแล้วก็ Betty Sue เนี่ยเป็นชื่อของม้านะคะสักพักนะภรรยาก็เดินจากไป she walks away 3 days later he's reading his paper againก็อ่านหนังสือพิมพ์อีกภรรยาก็ she walks up behind him and smack him on the back of the head again ตีใหม่นะคะแล้วก็ด้วยกระทะใบเดิม with a flying pan นะคะ the same flying pan he asks again what was that for ตีทำไมอ่ะ your horse core มาเถอะมา
อันนี้สะใจสะใจสะใจเทคนิคเชียนด้วยระวังจะโดนนะระวังจะโดนนะค่ะเขาบอกหมดเวลาแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรเลยนะคะกับโจ๊กฝรั่งนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนโจ๊กไทยแต่ก็ตลกนะสนุกดีค่ะก็โอกาสหน้าอาจารย์ดร.สิตาก็จะนำเรื่องราวดีๆสนุกๆมาฝากเราอีกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ